galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalin Isniin ah, bisha Noveembarna waa 9 sanadka 2015, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband bogga VOA somali.com. idaacadda galabtana waxaad dhinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah: haween la sheegay in lagu kufsaday deegaanka Goobweyn oo waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo.
Wallaahi dib waa nagaare, dib waa nagaare. Marka meel baan ugu la rabeenay guriga hortiisa xaafadda, gabar yar waa la jiitay, Ilaahay waa ka fakiyay. Anagoo maamooyina guriga hortiisa nagu la rabeenay, markay xabada ninkii ku dhacday waa la soo kala rooray, saanan oo la soo laba istaag istaag. Waana la soo kala rooray, waxaana la geysay meel magaalada ka baxsan.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan Soomaaliland oo maanta laga xusay maalinta saxaafadda.
Halkii saxafigiina la xiri lahaa inta maxkamadaha waaran laga soo dalbado, mihnadii saxaafaddana la qufuli lahaa, waxaanu sameynay istaraatiiji cusub oo sharcigii noo jiray oo ah in la dacweeyey ciday friij makaa ama dhibaatadaad qabanaysaa inay dacweeyaan, dacwad ku furaan saxafigii mihnadana fursad loo siiyay in isdifaacaan.
Waxaan kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan weerarada lagu qaada xildhibaanada Soomaaliya, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Xisbiga mucaaradka ah ee ay hoggaamiso Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleystay kuraastii ugu horreysay ee doorashadii shalay ka dhacday dalka Myanmar. Guddiga doorashada ayaa maanta Isniin sheegay in xisbiga National League for Democracy uu ku guuleystay 12 kursi oo ah aqalka hoose ee magaalada weyn ee Yangon. Natiijadan ayaa soo baxday kadib markii Aung San Suu Kyi ay muujisay kalsooni ah in xisbigeeda uu codbixinta taariikhiga ku guuleysan doono, iyadoo taageerayaasheeda kula hadlaysay bannaanka hore ee xarunta xisbiga NLD ee magaalada Yangon, balse sheegtay in la sugo natiijada kama dambaysta. Taageerayaasha xisbiga NLD ayaa warbaahinta u sheegay in xisbigoodu uu ku guuleystay doorashadii shalay dalkaasi ka dhacday 70% walowale ay socoto tirinta codbixintu.
Madaxweynaha dalka Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa cambaareeyey fal uu ururka IS qoorta uga gooyey dad rayida oo ka dhacay gobolka koonfurta dalka Afghanistan kadib markii uu halkaasi dagaal ku dhex maray laba fara oo ka tirsan ururka Taliban. Booliska gobolka Sabul ayaa shalay sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka IS uu qoorta ka gooyey 7 qof oo ay ku jireen 3 haweena. Madaxweyne Ghani ayaa falkaasi ku tilmaamay mid aad u fool xun oo wuxushnimo ah, astaanna u ah in laga adkaaday cadowga dalka Afghanistan. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ururka IS uu dadkaas uu qoorta ka gooyey ka afduubtay muddo bil ka hor, halka dadka kalena uu waxyeelo halkaasi ku gaarsiiyey.
Tiro badan oo dalxiisayaal u dhashay dalalka Ruushka iyo Britain ayaa Isniintan maanta ah lagu wadaa inay ka dhoofaan magaalada dalxiiska Masar ee Shalmar Sheekh, xilli ay kooxaha baaristu sii wadaan inay ogaadaan waxa keenay burburkii diyaaradda Ruushka ee 19-kii bisha Oktoobar. Shilka ayaa waxaa ku dhintay 242 qof oo diyuuradaasi saaraa. Ugu yaraan daraasiin diyuurada ah ayay u qorsheysan tahay inay galabta ka dhoofaan gegida caalamiga ah ee Sharmala Sheekh, iyaga oo u kala duuli doona Moscow iyo garoomo dhowr ah oo ku yaala dalka Britain. Safaaradda Britain ee magaalada Qaahira ayaa ka taxadaraysay in duulimaadidan ay ugu yeerto daadgurayn, iyada oo ku sheegtay dalxiisayaal guryahoodii ku noqonaya markii xilligii dalxiiskoodu u dhammaaday. Masiibadan ayaa keentay in dayuuradaha reer Yurub qaarkood ay xadidaan amaba ay joojiyaan duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada Sharmal Sheekh oo ku taalla gobolka Siinaa ee dalka Masar.
Xisbiga qunyar socodka ee dalka Croatia ee mucaaradka ah ayaa ku guuleystay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi shalay ka dhacday, walow uusan helin tiro uu xukuumad ku soo dhisi karo. guddiga doorashada ee dalka Croatia ayaa maanta shaaca ka qaaday 99% codadkii shalay la dhiibtay, kaasoo sheegay in xisbiga Croatia ee la yiraahdo Croatian Democratic Union uu ku guuleystay 59 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee dalka Croatia, halka xisbiga talada haya ee Social Democrats uu helay 56 xubnood.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. 15 xildhibaan ayaa la toogtay tan iyo intii la sameeyey baarlamaanka hadda jira bishii Sebtembar ee sanadkii 2012. Labadii xildhibaan ee ugu dambeysay waxaa la dilay 10 maalmood ee u dambeysay. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya weerarada loo geysanayo xildhibaanada.
Tirada xildhibaanada baarlamaanka ee la dilay tan iyo sanadkii 2012 oo ahayd markii baarlamaanka federaalka ee xilligan lasoo dhisay ayaa waxay maraysaa 15 xildhibaan. Mudane Daahir Amiin oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka federaalka ayaa tilmaamaya sababta loo beegsado xildhibaanada.
Sababta xildhibaanada loo bartilmaameysanayo waa wax iska waadaxa. Xildhibaanadu waxay tiirka koowaad u yihiin dowladnimada Soomaaliya. Annagana hadda niyadda iyaga toba ah sidaas intay u dhigeen anagu uma aan haysano. Haddii xataa qof uu naga fiigin baarlamaanka Soomaaliya 15 qof ku dhawaada laga dilay hotel Saxaafi lagu dilay, maanta ayaa booskiisi la daariyey oo la bedelay. Marka waa iyaga daalaya, waxa dabar go-ayana waa iyaga. Xildhibaanada Soomaaliyeed waa shacabka Soomaaliyeed maxay dabar go-ayn karta ma.
Hay-adaha ammaanka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaqadeeda tahay in ay sugto ammaanka xildhibaanada baarlamaanka. Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee sugidda ammaanka mudanayaasha baarlamaanka? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya xildhibaan Daahir Amiin, guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka.
Baarlamaanka Soomaaliyeed hay-adda amnigu waxay u dejisay xildhibaan walba waxaa la yidhi 2 askari iyo 2 qoris iyo gurlaba oo la siiyey si ay xildhibaanada ay u sugtaan amnigooda. Xildhibaanadu 275 way helayaan askarti iyo hubkoodigu way helayaan. Qaar bay ka maqan yihiin, laakiin inta ka maqanle baridaantana wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha amniga gudaha ayaa la ballansanahay in loo dhamaystiro inta dhiman.
Laakiin sida muuqata, mudanayaal badan oo ka mid a xildhibaanada ayaan haysan ilaaladii loo qoondeeyey ama hubkii loogu talagalay in ay ammaankooda ku sugaan, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye.
Arrintaasi waa sax, waa jirtaa. Baarlamaanku waxaa loo qoondeeyey 2 askari oo boliis ah iyo 2 qori oo ay taliska boliisku u qoondeeyey. Nasiib wanaagsan, ciidanka boliisku sidii ay ballan qaadeen kama ay soo dhalaalin. Baarlamaanka kala buru bar waxaa loo sheegay in hadda hub aan loo haynin, hubkii ka dhammaaday. Askarta loo qoonday yihiin askartaan idinka waa idin siin karnaa askarta, laakiin idinka qoryo u raadsada wax noocaasa. Anagu qoryo ma samayno, ciidanna ma nihin, meelan qoryo uga keeni karnana male. Waxaan la dararayno waxa waaye hubkii suuqa lagu geli jiro ah hebel suuqu tagay hub kasoo iibsana waxaan la dararayno. Marka waa in ciidanka booliiska ay ka jawaabaan iyaga sababta ay xildhibaanada aan weli hubka u helin ay hubkooda u la-yihiin. Talabaad, ciidamada booliiska lagu soo ergaday oo amnigeenana loo soo siiyey iyaga laftigoodu waa shaqaale, miisaaniyadoodana waxaana loogu soo daray baarlamaanka ayaa loogu daray. Haddana waxay dhib ku qabaan mar walba waxaa looga yeeraa taliska booliiska looga yeeraa waxaa la maan hidla soo xaadira in lagu hubiyaa la rabaa. Waxaa laga yaabaa wiigii inay mar ama laba ay ku maqan yihiin inay booliiska iska soo xaadiriyaan. Marka haddii mas-uulkaas uu shaqaleeyahay maalintaas uu rabo inay raaco amnigii la socda inuu raaca oo iyaguna ay booliiska looga yeero madaxdooda u yeertay, waxaa ku qasban tahay maalintaas in ama adiga si joogto oo gurigaaga joogto ama aad ciidan kale ama si kale aad amnigaaga u sugto ood howlahaaga soo qabso.
Taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa waraysi uu hore u siiyey v o eda waxa uu tilmaamay in dadaal badan loo galay sugidda ammaanka, gaar ahaan ka hortagga qaraxyada iyo dilalka qorshaysan, isagoo uu muujiyey inay aad u kala badan tahay tirada qaraxyada iyo dilalka la fuliyey iyo inta lagu hortegay.
Waxaan hubaa waxa dhacaya wax ka badan baa laga hortagaa 99%. Waxa dhacaya tusaale ahaan markaan kuusoo qaato sanadkan November 2014 ilaa November 2015, waxaa laga hortegay marka tiro ahaan loo dhigo qarax iyo baabuur qaraxa iyo qof dilayay iyo bomba meel la gelinayo, guud ahaan waxay gaarayaan 209 isku day oo dad lagu dili rabay, qaarkood oo qaarkood meel lagu qabin rabay oo qaarkood bambooyin geedka la gelinayo ah hadda laba boqol iyo sagaal oo isku day oo laga hor tegay marka looma dardeer wixii dhacay midkood ma dhamaa xataa saddex dibaar ma dhamaa marka laba boqol iyo sagaal saddex loo dhigay wixii dhacay sanadkan iyo intaas waxa weeyaan farqiga u dhexeeya baad gara kartaa marka waxa laga hor tegaya baa ka badan ciidamadu waa shaqeeyaan xoogaha waa la helaa barnaamij dirisayn ahay baa jiro magaalada hadda aan kaga gelinay dagaalkuna waddanka dhan uu ka socdaa caasimada kale kama socdo waxaan leenahay marka dadku dadka qaar baa waxaa u muuqata meelaha madow laakiin anaga waxaan leenahay horadaan u soconaa wixii dhici jiray marka loo eego iyo waxa dhacaya shaqo iskuma lahan.
Dilalka lala beegsado mudanayaasha baarlamaanka ayaa saameyn ku yeelatay shaqadii ay hayeen sida uu mar kale faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Booday.
Xaqiiqdii saameyn xoog leh ku leedahay anaga waxaana loo igmaday waa horta saddex waajibaadkana loo igmaday saddex waajibadanku waa inaan sharci dejinahay waddanka aan shuruucdii iyo waddanka waxa u baahnaa aan ka shaqeyno. Talabaad waxay tahay waxaan leenahay awood dabagal oo hay-adaha in hay-adaha dowliga aan la shaqeyno inaan dabagalno inay shaqadii loo igmaday qabteen in kale. Ta saddexaad oo ah inaan representation dadka aan matalno dadka aad matasho mararka qaarkood inay goobaha ay degyihiin ugu tagto baahidooda inaad soo ogaato haddii amnigaagu sugneen oo aadan adigu hubin inaad mataqaanaa meeshaas aad ku ammaan helayso ma ku dhiirin kartid inaad tagto mataqaana shacabka dhexgasho shacabku ma dhexgeli karna hadda waxaan ku egnahay keliya meelo kooban oo magaaladan ku egnahay waxyaabahaasna waxyaabaha oo annaga gacnaha naga hayay inaan waajibaadkii naloo igmaday qabanay ka mid yihiin xataa markay timaado inaan hay-adaha aan dabagalka ku leenaha aan howlahooda soo qabano de magaaladu meel keliya maaha wasaaradaha degan magaalada Muqdisho xafiisyadoodu waa ay kala duwan yihiin meelo kala duwan ay ku leeyihiin meel walbo aad shaqo u aado waxaa u baahan tahay in amnigaaga la sugo ilaa haddana kama hayna mataqaanaa wada shaqeyn buuxda kama hayna hay-adaha amniga runtii arrintaas aad ay noogu soo noqnoqotay marar badan oo ka hadalnay baarlamaankuna mataqaanaa guux badanaa hadda ka yeelaayo waxaan jeclaan lahaa inay hay-adaha amniga u dhaga furnaadaan arrintan oo ay wax ka qabtaan amniga dabacsan ee xildhibaanada.
Inkastoo dilalka lala beegsado xildhibaanada ayaa haddana mudanayaasha baarlamaanku waxay inta badan tilmaamayaan inay ku tala jiraan inay sii wadaan shaqada ay hayaan iyagoo aaminsan inay waajibkii saarnaa gudanayaan.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan warbixintii uu inooga diyaariyey 15 xildhibaan oo la toogtay tan iyo intii la sameeyey baarlamaanka hadda jira bishii Sebtembar ee sanadkii 2012. Halkaad kala socoteena waa VOA Washington.
mar kale galab wanaagsan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dhaariyay xubin cusub oo ka mid noqonaya baarlamaanka. Waa xildhibaanka cusub waana Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka uu bedeli doono xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Saxafi toddobaadkii hore. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayga Saynab Abuukar.
Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa lagu hordhaariyay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya kulan uu baarlamaanku kaga doodayay sharciga saxaafadda Soomaaliya isagoo lagu bedelay booska uu ka geeriyooday xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo kooda bishan ku geeriyooday weerar lagu qaaday hotel Saxafi. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeylaani Nuur Iker oo kulanka gudoominayay ayaa mudanayaasha u sheegay in beesha uu ka soo jeeday xildhibaankii geeriyooday Abtidoon ay isla garteen in xubinnimada baarlamaanka lagu bedelo wasiir Odowa oo ay isku heeb ahaayeen sidaa daraadeedna uu sharcigu waafaqsan yahay isagoo Odowa u yeeray halkaana lagu dhaariyay.
Ilaahay ha u naxariisto xildhibaan Abtidoon oo kursiga baneeyay imaamkii keenay wuxuu ku soo bedelay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen sida waafaqsan qaraarkii baarlamaanka soo baxay haddu qof booska baneeyay inuu soo bedelo odaygii keenay inuu ku soo bedelo sidaas awgeed sharciga waafaqsan tahay. Haddana waxaan u yeerayaa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen in la dhaariyo. Sheekh Saaxib.
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga ugu guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaala wabillaahi tawfiq.
Intaa kadib xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka. Wasiirka arrimaha gudaha waa kan xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii kulanka ka qayb galay.
Gudoomiye, waxaan bogaadinayaa sida maryaan ugu mintiday in baarlamaanka uu shaqeeyo waxaan soo dhaweynay xildhibaanka cusub ee loo dhaariyay inuu baarlamaanka nagala mid noqdo walaalkeena waday waa soo dhaweynayna waa maasan tahay
danka kale gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka ayaa u hambalyeeyay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo maanta uu ku guuleystay mudane Axmed Cali Xaashi kadib markii uu dhawaan iska casilay gudoomiyihii hore
mudaneyaal waxaan soo gaaray natiijadii doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxaan ku soo baxay mudane Axmed Cali Xaashi waxaan leenahay hambalyo fadhigana waa xiriir
si kasto ay ahaato odowa ayaa baarlamaanka ka siimid ahaan doona muddo 10 bilood ee ka hartay jiritaanka baarlamaanka inkastoo si lama filaan ah uu kaga soo muuqday maanta baarlamaanka isaga oo haya jagada wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ayaa misana kamid ahaanshihiisa uu ku soo aadaya xilli la hadal hayo isku shaandheen la damacsan yahay in lagu sameeyo xukuumadda hadda jirta taa oo ay suurtagal tahay in wasiirro badan ay ku baxaan Seyna Babukar Mohamed VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan baarlamaanka Puntland ayaa maanta doortay gudoomiye cusub oo baarlamaan oo lagu magacaabo Axmed Cali Xaashi kadib markii uu dhawaan is casilay gudoomiye hore Saciid Xasan Shire Nuux Muuse Birjab ayaa warbixintan ka soo diray garowe
xildhibaan ayaale Yuusuf Ismaaciil waa codey xildhibaan Burhaan Aadan oo Cabdi waa codey
Doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo ka dhacday hoolka baarlamaanka ayaa waxa codeynayay maanta 64 xildhibaan oo ka mid ah 66 xildhibaan oo ka kooban yahay baarlamaanka Puntland. Gudoomiyaha gudiga doorashada xildhibaan Saadiq Abshir Garaad ayaa sheegay in markii hore ay isu soo taageen kursiga gudoomiyaha 5 xubnood balse ay 2 ka mid ah tanaasuleen.
Waxa markaa soo gudbiyay 5 mudane oo kala Axmed Cali Xaashi, Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Saciid, Cabdi Sabatar Saciid Daar Qodax iyo Maxamed Axmed Ibrahim laba musharax oo kamid waa tanaasuleen Maxamed Axmed Ibrahim iyo Saciid Daar Qodax waxa uu sharxan oo maanta haba ku tartami doono hadii aanay markaa iyagu aanay inta doorashada codaynta ka dhigaanay tanaasuleen hadda rasmiyan waa saddex musharax xildhibaan Axmed Cali Xaashi xildhibaan Cabdi Xakiin Maxamed Axmed iyo xildhibaan Saciid Cabdi Samatar
wareega koowaad ee codaynta waxaa ku soo baxay Axmed Cali Xaashi oo helay 4 cod iyo Cabdi Xakiin Maxamed Axmed oo helay 19 cod halka Saciid Cabdi Samatar uu helay 3 cod
Axmed Cali Xaashi Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Axmed Cali Xaashi Axmed Cali Xaashi
wareega labaad ee doorashada oo ahaa Haldheeri waxaa 41 cod ku guuleystay Axmed Cali Xaashi halka Cabdi Xakiin Maxamed Axmed uu helay 22 cod sidaasna ay guusha ku raacday Axmed Cali Xaashi gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Puntland isla markaana asiyaha xilka gudoomiyaha Cabdi Xamiid Sheekh Cabdi Salaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada
natiijadii ugu dambeysay Haldheeri bay ahayd 41 cod waxaa helay mudane Axmed Cali Xaashi 22 codna waxaa helay Cabdi Xakiin baa helay hal codna waa xumaaday sidaas darteed ayaa maanta saacadan laga bilaabay gudoomiyaha golaha wakiilada waxaa ahaa Axmed Cali Xaashi waxaan leenahay mudane gudoomiye kursiga ay ku soo dhawow waa ku bannaanyahay saacadan laga bilaabo
xildhibaan Cabdi Xakiin Maxamed Axmed oo looga guuleystay wareegga labaad ayaa ka hadlay dareenkiisa doorashadii maanta
waan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub insha allah waan la shaqayn doonaa mana daari doono han siyaasadeed baan leeyahay difaacna ma samayn doono waan la socon doonaa taageerayaashayda shacabka reer Puntland baan u sheegayaa
gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa soo dhaweeyay in xubnaha baarlamaanka ay u doorteen gudoonka baarlamaanka Puntland
4-6 kubo ay doorteen waana la yaarki doonaa waxaan u hambalyeynayaa dadweynaha waxaan u hambalyeynayaa xukuumadda safaaradaha dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka sanada ciidamada kaleyaasha ciidamada salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ugu horeeya gudoonka guddiga doorashooyinka waxaan ugu dambeysiyey iyaga ugu horreeyey markii horena wareysiyey haddana waa u dambeysiyey waxa uu galmay kaftan guushu weereedahay kaftan waan la kaad kaada laakiin si arrimaha qaar kood aan u galmayo wixii ka dhacay 7 cishoon soo marayna waa ka nasanayna dhammaan waxaan rajaynayaa baarlamaanka iyo inaad la intii hawsha ku taxallugaysid inay si fiican u nastaan guushuna waa mid guuldarro ma jirto waxaan rajaynayaa cabdixakiin xilliga dambena inuu sidaasi leeg u soo dadaalo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
axmed cali xaashi ayaa horey u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka puntland intii u dhexaysay sanadihii 2006 ilaa 2008 nuux muuse birjeeb v o a garowe
waatahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaan naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkoo dhegeysanaya idaacadda galabnimo oo si wada jira u daadiyeynayn caashe ibraahim aadan caashe cuudi iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure guddoomiyaha maxkamadda sare somaliland aadan xaaji cali axmed ayaa sheegay inay soo saareen amar ka hor istaagaya in suxufiyiinta lasoo xiro isla markaana taa beddelkeeda wixii eeda ee loo haysta suxufiga lagu soo oogi doono isagoo dibadda jooga guddoomiyaha ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin tira badan oo maanta ka qayb galay xuska maalinta saxaafadda somalilan oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa sidoo kale sheegay in garsoorayaasha ay u tababarayaan qaadista dacwadaha ka dhanka ka ah saxaafadda warbixintan umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa noga soo diray wariyahayaga barkhad kaariye
xuska maalinta saxaafadda somalilan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayay ka qayb galeen mas-uuliyiinka kala socotay saxaafadda xisbiyada xukuumadda garsoorka iyo qeybaha kale ee golayaasha guddoomiyaha maxkamadda sare ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda ee somalilan aadam xaaji cali oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aan la xidhi karin qof saxufiya haddii aan lagu haynin dembi uu faraha kula jiro sida uu sharciga dalku qabo
saxaafaddu maadaama ay sheega ugu badan ee ay samaysaa ay tahay infringement ama dhibaato ay soo gaadhisa dadka halkii saxafigiina la xidhi lahaa inta maxkamadaha waaran laga soo dalbado mihnadii saxaafaddana la qufuli lahaa waxaanu samaynay istaraatiji cusub oo sharcigii noo jiray oo ah in la dacweeyey cidda infringementka ah ama dhibaatadaad qabanaysaa inay dacweeyaan dacwad ku furaan saxafigii mihnadana fursad loo siiyay inay isdifaacaan dabadeedna hadhow loo dhaafo garsoorku inuu wax ku helaano ku waayo
guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay oo kale inay wadaan qorshe lagu tababaraya garsoorayaal qaada dacwadda saxufiyiinta waxaanu soo jeediyeen la helo guddi loola tago dacwadaha ka dhankaa saxaafadda ka hor intaan maxkamadda la soo gelin
waxa kaloo elementkaa la socdana waanu samaynay garsoorayaasha iyo xeeraaliyaasha in lagu tababaro iyaga laftigooda dacwadaha la xidhiira saxaafadda ama dacwadaha la xidhiira human rightka si ay u hadalgareeyaan
geesta kale guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo isna xuskani ka hadlay ayaa sheegay in madax banaanida saxaafadda ay tahay astaanta somalilan ee lagu majeerto hase haatee wuxuu soo jeediyey in saxaafadda iyo xukuumadduba ay dhowraan madax banaanida saxaafadda
saxaafadda somalilan erey qulunba oranaya oo in la ilaaliyo madax banaanideeda waa waajib iyaguna dhaqanka iyo anshaxa iyo wararka ay qorayaan ay sugaan iyagana waa ku waajib waxaan rajaynayaa duruufo badan bay ku jiraa saa la sheegay saxaafadda somalilan waxaan rajaynaynaa duruufaha inay u adkaystaan
guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay in muddadii ay hoggaanka hayeen ay ka shaqeeyeen dacwadaha ka dhankaa saxaafadda lagu xaliyo nidaam isfaham iyadoo saxaafadda iyo saxuufiga toona la xidhin waxaanu sheegay inay jiraan ilaa 20 dacwadood oo ay ku dhammeeyeen hab sharciga waafaqsan iyagoo la kaashanaya garsoorka wasiirka warfaafinta cabdulaahi maxamed daahir cukuse musharaxa madaxweynaha xisbiga cod jamaal cali xuseen iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan qeybaha bulshada ayaa iyana halkaasi ka hadlay waxaana hambali guud ahaan u jeediyeen saxaafadda somalilan xuska maalinta saxaafadda somalilan 9 November oo sannad walba la xuso ayaa lagu beegay maalintii u dhintay allahu naxariistay maxamuud cabdishide oo ka mid ahaa aasaasayaashii saxaafadda xorta ee somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab isniina oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 9 November 2015 idaacadda waxaa daadihinaya fure iyo anigoo ah caashi ibraahim madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga oo ka yimid magaalada Entebbe ee dalka Yemen wuxuu maanta gaaray magaalada Jabuuti. Madaxweynaha ayaa ku sii jeeda magaalada Riyaad ee xarunta dalka boqortooyada Saudi Arabia, halkaas oo uu kaga qayb gali doono shirka wadamada Carabta iyo kuwa Latin America. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada Cali Maxamed Cumar oo ah agaasimaha guud ee xafiiska madaxtooyada. Ayaa Ramadaan Muuse wariyahayaga magaalada Jabuuti uga waramay marka hore booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay dalka Jabuuti.
Waxaan booqasho gaaban ku nimid waddankan walaalahanahay ee Jabuuti. Booqashadaas oo ka dambeysay martiqaad aanu ka helnay madaxweynaha Jabuuti, de waxaan ahay laba dalo dirsa walaala ah. Marka mar walba inay kulmaan ay wada tashtaan waa duruufaha nafareeya. Marka waxaan u nimid wada tashi gaar ah in madaxweynaha uu la yeesho madaxweynaha walaalahanahay ee Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Maxaad u maleynaysaa in xoog la saari doono la soo qaadi doono?
Dabcan waxaan deganahay gobol ay xasarado badan ka taagan yihiin, ha ahaadeen dagaalada ka taagan Yemen, ha ahaadeen dhibaatooyinka mataqaana ee qaxooti ee ka jira geyga, ama ahaadeen dagaalada shabaab ee dalka Soomaaliya ka socda. Marka waxyaabo badan ayaa ka dhexeeya mataqaana labada dal ay ka wada hadli karaan. Saad ogtihiin mataqaana ciidamo ka socda waddanka awlaana ee Jabuuti ayaa ku sugan dalka Soomaaliya. Marka waxyaaba ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti waxyaabo mataqaana aad u far badan. Marka waxayna wada ka hadli doonaa mataqaana arrimahaas oo dhan.
Higsigii 2016 maxaa la oran karaa?
Higsiga 2016 waa barnaamij ay dowladda Soomaaliya u dejisay in jawiga hadda lagu jiro lagu gudbo. Wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood: qayb ah mataqaana maamul sameynta federaalka, qayb ah mataqaana si waddanka doorasho looga qaban lahaa, iyo qayb ah sida dastuur rasmi ah waddanka loogu sameyn lahaa. Intaba waxay ku socdaa mataqaana xawligii loogu talagalay sida qorshuhu xaarijin hadduu ilaahay yaraa sanadka soo socda in Soomaaliya ka dhacdo doorasho. Dabcan horaan u sheegnay doorasho one-on-one vote waddan kama dhici karto, laakiin doorasho kulley aan sii hore dhaanta yaa rajeynayna mataqaana inay ka dhacdo mataqaana bisha August sanadka soo socda hadduu ilaahay yaraa.
Riyaad buu kusii socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, halkaas uu ka qayb qaadan doono shirka wadamada Carabta iyo kuwa Latin America. Kulamada noocaas oo kale maxaa faa'iido ugu jirta Soomaaliya?
Sida aad la socotaan, caalamku waa soo koobmaya. Dabcan gobolada adduunka oo dhan baa xiriir dhexmaraya. Waxaan mar ka soo wada noqonay shir ka dhacay India oo isugu yimaadeen Afrika iyo mataqaan waddanka India. Saad sheegtayba mar shir wuxuu ka dhacayaa magaalada Riyaad oo dhexmaraya Carabta South America. Mid la mid ah wuxuu ka dhici doonaa South Africa magaalada Johannesburg mataqaan December horaanteeda. Marka iskaashiga goboladu waa wax muhiim u ah mataqaan horumarka dhaqaalaha adduunka iyo xiriirka caalamkaba. Soomaaliya marka la cabirayo waxaa lagu cabiraa meesha ay ka timid. Haddaad fiirsaan Soomaaliya laba sano ka hor, saddex sano ka hor, iyo markaad maanta fiirsaan, waa wax aad u kala duwan. Marka anaga cabirkaygu waxa weeyaan inaan isku cabirno Soomaaliya, iyo isku cabirna ee aan ku cabirno mataqaana wadamo kale inta.
Laakiin shabaab biryaan dambe waxay xoojisay weeraradii, gaar ahaan sanadkan 2015 waxa la soo qaadan karaa hoteelada marka laga tago ee weeraradu ka dhacayeen, in tirada xildhibaanada ku geeriyootay tahay shan. Kolka in Soomaa oran karo arrimihii nabadgelyada iyo dadaalkeed ku jirteen fari kama qodna.
Haddii aad fiirsaan Soomaaliya laba sano ka hor, waxaa laga yaabaa in bishiba hal mar ama laba mar ay qaraxyo dhici jireen. Haddana waxaan ka hadlaynaa waa labada bilood, saddex bilood aan ka hadlaynaa. Haddaad fiirsan laba sano ka hor, waxay ku dheerin jireen inay weeraraan meelo ay dowladdu leedahay, ama aadeen maxkamado, ama aadeen safaarado, ama aadeen maxtuuyada. Hadda meelaha ay weerarayeen waa meelo soft target oo mataqaana oo aad u jilicsan oo ay shacabku degan yihiin. Marka taas waxay tusaysaa mataqaana inuu hoos u dhacay mataqaana awooddoodii iyo mataqaana ay dadaalada dowladdu ay daciifiyeen mataqaana awoodda shabaabka ay u lahaayeen inay dadku dhibaateeyaan. Marka arrimaha noocaa kale kale waa arrimo socon doono, waa dagaal mataqaana dadka wada Soomaaliya yihiin. Marka waqti qaadan doonaa. Haddaad fiirsaan wadamo naga horeeyay oo naga dhaqaale badnaa, ayaa weli dhibta ay ka taagan tahay. Soomaaliya waxay maraysaa waqti mataqaana oo aad xasaas u ah. Marka waa muhiim haddii goor wadamada ay ciidamadu ka joogaan inaan xiriir iyo latash aan la yeelano. Waxaan soo marnay wadanka Uganda, waxaan hadda joogaa wadanka Jabuuti, kuwa kalena waa suurtagal mataqaana inaan goor u tagno hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ugu dambeyn, arrimaha cimilada duufaanadan saameynta xoogga leh ku yeesheen Soomaaliya, in tabaabushiinu muxuu yahay? Inta badan waxa la yidhaahdaa in dowladdu wax tabaabusha ma diyaarsan. Maxaa la soo dhan karaa?
Arrimahan Al Niño waa arrimo kulley, waa arrimo adduunka dhan saameyn badan ku leh. Xitaa wadamada adduunka ugu waaweyn ayaa marka waxaan kala yimaadaan ay qorshuhu mataqaana uu daciif noqdaa. Marka inta tabartayda dadaalo badan waa ku jirna hadduu Ilaahay yiraahdo.
dhageysanayseen Cali Maxamuud Cumar oo ah hagaasimaha guud ee xafiiska madaxtooyada Soomaaliya oo wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse ugu waramay magaalada Djibouti halka aad kala socoteen waa idaacad galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington VOA
waxay dhigisteyal waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijka waxbarashada iyo ciyaaraha balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo rogalaylisa
xisbiga mucaaradka ah ee ay hoggaamiso Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleysatay kuraastii ugu horeysay ee doorashadii shalay ka dhacday dalka Myanmar gudiga doorashada ayaa maanta Isniin sheegay in xisbiga National League for Democracy uu ku guuleystay 12 kursi oo ah aqalka hoose ee magaalada weyn ee Yangon natiijadan ayaa soo baxday kadib markii Aung San Suu Kyi ay muujisay kalsooni ah in xisbigeedu uu codbixintan taariikhiga ah ku guuleysan doono iyadoo taageerayaasheedana kula hadashay ya bannaanka xarunta xisbigeeda NLD ee magaalada Yangon taageerayaasha xisbiga NLD ayaa warbaahinta u sheegay in xisbigoodu uu ku guuleystay doorashadii shalay ee dalkaasi ka dhacday 700,000 walaal ay socoto tirinta codbixinta
amar ka soo baxay xafiiska xeerarliyaha guud ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xanimay ilaa 35 website kuwaas oo uu sheegay inay baaris ku wadaan kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo soo gaaray xafiiskooda. Xeerarliyaha guud ayaa ku amray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta inay xanimaan websaydada inta lagu hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka soo gaaray xafiiska xeerarliyaha. Qoraal uu soo saaray xeerarliyaha guud ku-xigeenkiisa ee Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xaaji Aadan oo laga soo saaray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayaa lagu sheegay in cabashooyinkaasi loo haysto websaydyo ay isku jiraan kuwa la xiriira dhinaca anshaxa iyo faafinta dacaayada kala duwan oo ay sameeyeen shakhsiyaad magac ku leh bulshada iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda.
Tiro badan oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalalka Ruushka iyo Britain ayaa isniintan maanta ah lagu wadaa inay ka dhoofaan magaalada dalxiiska Masar ee Sharm el-Sheekh xilli ay kooxaha baaristu sii wadaan inay ogaadaan waxa keenay burburkii ku yimid diyaaradda Ruushka ee 23-kii bisha Oktoobar. Shilkaasi ayaa waxa ku dhintay 242 qof oo diyaaradaasi saarnaa, ugu yaraan darsan diyaarada ayaa u qorsheysan tahay in ay galabta ka dhoofaan geegida caalamiga ah ee Sharm el-Sheekh iyaga oo u kala duuli doona Moscow iyo garoomo dhowra oo ku yaala dalka Britain. Safaaradda Britain ee magaalada Qaahira ayaa ka taxadaraysay in duulimaadyadan ay ugu yeerto daadgureyn iyadoo ku sheegtay dalxiisayaal guryahoodii ku noqonaya markii xilliga dalxiiskoodu u dhamaaday.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyay fal uu ururka IS qoorta uga gooyay dad rayida oo ka dhacay gobolka koonfurta dalka Afghanistan kadib markuu halkaasi dagaal ku dhex maray laba farac oo ka tirsan ururka Taliban. Booliska gobolka Zabul ayaa sheegay inay maleeshiya ka tirsan ururka IS uu qoorta ka gooyeen 7 qof oo ay ku jireen 3 haween. Madaxweyne Ghani ayaa falkaasi ku tilmaamay mid aad u fool xun oo xushnimo ah, astaanna u ah in laga adkaaday cadowga dalka Afghanistan. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ururka ISIS uu dadka uu qoorta ka gooyay uu muddo bil ka hor ka soo afduubtay deegaanadaasi kadibna uu ku fuliyay falka qoorta.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in haddii Mareykanku uu helo kooxo kale oo doonaya in ay la dagaalamaan kooxda ISIS ee Syria, ay isagay madaxweyne Barack Obama diyaar u yihiin inay ciidamo dheeraad ah halkaasi u diraan. Wariyaha VOA Victor Betty ayaa soo tabinaya in senatorka caanka ah ee Dimuqraadiga ka tirsan uu sheegay in ciidamada gaarka ah ee ka yara 10 askari ee hadda loo diray Syria aanay ku filayn in ay jabiyaan kooxda ISIS ee dalka Syria. Jamal Ahmed Cismaan ayaa soo koobay warbixintan.
Carter oo xaddii shalay ka soo muuqday TV-ga ABC xilli uu saarnaa markabka diyaaradaha xambaare ee USS Theodore Roosevelt ee badda Koonfureed ee Shiinaha ayaa sheegay in Mareykanku casharro ka bartay dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, waxaana uu tilmaamay in haysashada ciidamo deegaanka ahi ay muhiim u tahay inaad guulaysato, kuwaas oo awood u leh buu yiri inay ilaashadaan nabadda marka la dhaliyo kadib.
Now, those are hard to find in Iraq and Syria. That's why it's going to take some time, because we have to
Hadda, kuwaasi waa adag tahay in laga helo Iraq iyo Syria. Waana taas sababta ay muddo u qaadanayso. Maxaa yeelay, waa in aynu dhisnaa, xoojinaa, oo aan dhiirigelinaa ciidamadan. Marka, waxa aad halkan ku haysato waa xoogaa ciidama ah oo doonaya inay la dagaalamaan ISIL, oo waxayna muujiyeen dadaalkooda ku aadan dagaalka ka dhanka ISIL. Haddii ay bataanna, anaguna waxaanu samayn doonaa wax dheeraad ah. Haddii aan helno kooxo dheeraad ah oo doonaya inay la dagaalamaan ISIL oo awood leh, anaguna waa taageeri doonaa. Waxaan u diyaarsannahay in aan soo jeediyo in uu sameeyo wax intaas ka badan, laakiin waxaad u baahan tahay in aad haysato ciidamo awood leh oo deegaanka ah. Taasi ayaa fure u ah nabad waarta.
Carter ayaa sheegay in muhiimaddu aysan ahayn ciidamada Mareykanka ee jooga aaggaasi, balse ay tahay waxa ay sameynayaan.
Waxay leeyihiin xirfadahan gaarka ah oo awood u yeesha inay u yeeraan duqeymo xagga cirka ah oo xogtana ay soo ururiyaan. Marka, waa qayb badinaysa oo xoojinaysa in ka badan 50 askari, balse waxaa ku jira oo ku urursan dadka deegaanka.
Inkastoo militariga Mareykanka ee halkaasi jooga aan loo qorsheyn hadda inay ka qayb noqdaan dagaalada, ayaa haddana dhinaca kale Carter waxa uu sheegay in mararka qaar lagu qasbi karo ciidamadaasi inay dagaalamaan, si la mid ah buu yidhi howlgalkii lagu soo furtay maxaabiista ciidamada Mareykanku ka sameeyeen bishii la soo dhaafay waddanka Ciraaq, markaasuu askari lagu magacaabi jiray Joshua Wheeler uu howlgalkaasi ku dhintay.
Waxay dhigisteel adi aad buu maadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo koobay. Wali halkan naga dhigisanaysaan waa laantaafka Soomaaliga VOA. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa kana soo dirtay magaalada Muqdisho Zainab Abukar.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday guddi ka kooban 14 xubnood kuwaas oo loo xilsaaray qorshaha maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe. Magacaabista guddigan ayaa cabasho ka muujiyay qaar ka mid ah bulshada degta labada gobol, inkastoo ay jireen qaar soo dhaweeyay hanaanka loo maray dhismaha guddigan farsamada. Waa xubinta dooda gaaban waxaana nagala qayb galaya Dr. Axmed Diiriye Jimcaale oo horey xilalka soo qabtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya iyo Xaliima Macalin Abikar afayeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxana hadalka ku horeeyay Dr. Axmed Diiriye Jimcaale.
Walaal guddigaanu waa qofaan waa ila khaldan yahay qaabka loo dhisay waa ila khaldan yahay karaan dadka shacabka ah oo gobolada jooga inay markii hore ay la isku geeyo oo la isku dhaweeyo oo dadkaas markii hore la heshiisay ay dhexdooda u baahan heshiis markii la heshiisay ayaa gudigooda markaas in loo xulo bay xaq u leeyihiin ta kale waxa weeye in qayb loo kala saaro maartay ee AIB iyo dadka dadku laakiin siman wax leeyahay waa khald baan qabaa
waxaan siinayaa in xaliimo
aan aragti ka duwan ayaan qabaa walaalkay bismillaahir rahmaanir rahiim horti ilaahay baa mahad usugantay isukaaya keenay barnaamij markii la sameynayo ama wax la dhisaayo noocay rabaan ha noqdaano waxay yeelanayaan wax la yiraahdo dhaliil shaqo dhaliilna waxa keenay shaqo waa shaqo la qabanayo gudigaas waa aragnay dad badan oo ka cabanayo oo dhahayo xaq ma ahan ma fiicno sida loo dhisay nalala ma tashan dad dhahay waa ka maqlay meediyasha laakiin anigu waxaan qabaa fikir ah inaan weli arrimihii la gaarin oo lagu dhex jiro oo dhismihii uu socdo waxna ilaa ay ka sal dhigtaan lama dhalinshooda lama soo hormariyo waa in la ogaado in qalad laga tagay in sax laga tagay in la kala ogaado ayaan anigu qabaa in loo fiirsado xoogaa in la soo
ma tahay hadalkeeda mid meesha ku jirta in gudiga aan laga hordhicin maadaama gudi farsamayeen qorshihii maamul sameynta labada gobol loogu talagalay in laga dhursugo waxay qaban lahaayeen
xayaab leh wasaaradu waxa weeye dhistay gudigan dhisaysa waxa weeye dadkii ay maamulaysay weeye dadka gobolada ka qaylinayaan markii hore waxa gudoomiyo iyo gudiyadoodu inay soo barbardhigaan gudiyada ay rabaan saas ka dib wasiirku markaas uu gudoomiyo asagu oo wasiirka arrimaha gudaha inuu laakiin banaanka dadka intuu ka keeno dusha ka saaro dadkii gobolada deganaa looma baahnaan qabaan waxaas waxay noqonaysaa mid kale qaab oo aan fufurnayn min qolso dimuqraadiyad ahayn min qolso
in hadalkan ah inaysan jirin wax wada tashi ah oo laga la sameeyay ee saxiixyaasha maamulo sameynta ee dhismaha gudiga farsamada maxaad ka leedahay
wada tashigu waa wax wanaagsan oo wuxuu keenaa saldhig fiican saldhigaasoo ahaan doona xeetood in qofkan wasiirka arrimaha gudaha ee ka shaqeynaya maxay eeday hawshan ku dhex jira waa wasiir dadaalkiisu uu muuqdo anigu waxaan ogaay markii la dhisaayay galmado asagoo markaa 5 maalmood magacaaban ayaa loo diray galmado go'leeri ka soo shaqeey dhibaatada ka taagnay 3 bilood aan ugu soo joogay maalintii uu soo gabagabeeyay oo arintii khilaaf meel walba la iskaaga xirmay oo meel walba la kala furay oo meel walba la galay oo meel waday walba qeylshay oo qabiil walba qeylshay cid walba qeylisay maalintii dambe wuxuu noqday ninkii ka soo dhaxbaxay waxaana qaba aniga hadii la sugo in arintaas saldhigayso ay noqon doonto arin aad iyo aad u fiicnaato
dadku wax badan bay tabanayaan dadku mutanaaciyad degan maasha mutanaacadu waa kuwa duwanaan karaan mutanaacadu waa ku kala tira badnaan karaan dadka degan in darajo loo sameeyo labada gobolba oo darajadaas maxaa A iyo B iyo C loo sameeyo
ima in tiradii nambarka la siiyo la kala
macnaha ha in la kala mudnaan la kala siiyo dadku waxay tabahayaan waa intaas waxay u haystaan qaybta dambe inay saan noqonayso ilaa mindar hadii la yiraahdo min halba laga soo qaado 14 qabiil 14 qabiil weli dadku wax ka qeylinayaan waa mid aan moogta 14 xubnood 14 qabiil oo degelaa dagaaga baa laga soo qaado taas markaa waa khald baan qabaa in laga soo qaado waa la kala badan kara binaadku waa kala badan kara farahaas ka kala dheer in cadaalad loo sameeyo cadaaladana waxa laga rabaa dadka dawladda madaxda ka ah laga rabaa cadaaladna loo sameeyo dadka haddii kale waxa weeye dadka abda laga dulgeynayo wax soconaya ma leh barasaabyada iyo qeylinaya waa arkaysa waxa qeylinaya nabadoonada qeylinaya waxa qeylinaya dadkii deegaanka oo dhan ba qeylinaya golayaasha deegaanka qeylinaya
waad maqlaysaa wuxuu leeyahay markii horeba qaab aan cadaaladda waafaqsanayn ayaa wax lagu dhisay bilowgii haddii ay wax qaldamaan weeyar tahay waxa laga filan karaa inay soo baxaan ta adiga ma ku muuqataa
aha gudiga farsamada wax waa gudiga shaqeynaya inta laga gaarayo hawsha doorashada wax kala ma marka way noqon kartaa in laga dhigo min wiciisina iyo in loo kala badiyo labada way noqon kartaa laakiin waxa soo dhan waxa isku fuuqsaday wax raali leesagayaan inay meesha ka dhashaan ayaan anigu aan aad u aaminsanahay sida walaalkay sheegana waa macquul dad badan oo qeylinaya waan arkay aniga oo cabanaya oo dhaha maba nala ticgalin ugalmaba darinba waana macquul waa in lagu daro barkee deegaanka aduu ka mid yahay waa in lagu daraa tiradaba ha u yaraato laakiin waa inuu leeyahay calaamad iyo tilmaan marka in la hor dhaca maahan inaan sugnaan qabnaa wixiinu waa dhowdhow yihiin oo waa la dhammaystiri doonaa aan ka dhul sugno intayna dadaalayso oo u horeeyo wasiirkeenna arrimaha gudaha iyo guddoomiyaasha gobollada oo noo jooga
anigu waxaan odhan lahaa wasiirka arrimaha guduhu ha saxo gudiga farsamada uu dhisaya isagoo cadaaladda ku fadhiisanaya oo dadka siday u kala tiro badan deegaanka waa la yaqaanaa ha ku fadhiisiyo si wareeg dheer aan loo gelin haddii kale wareeg dheer baa la gelaya
hasaxan waxaad ula jeedaa ka hor intaan qorshihii maamulka la sameynay dib haloo saxbaad leedahay
maya isagay guddoomiyaasha sinta u yeerto ha laysla saxo oo guddoomiyaashii ilaa wasaaradda arrimaha gudaha weeye waxay tabanahayaan ha ka saaraan meesha sababtoo waxa weeye haddii lagu khasbo oo la yidhaahdo wixii ha socdaan waxay keenaysaa wareeg dheer ma keenaysaa waqti badan bay qaadanaysaa waa looga inta bilowda loo fadhiyey gobollada dhexe
gabagabada doodaan isla soo gaarnay marka la eego cabashooyinka beelaha dega labada gobol iyo saxiixyaashii laftirkooda oo hanaanka wax loo qeybiyey saluugsan ma noqon kartaa guud ahaan marka la isku geeyo mid caqabadeeda lehto ama saameyn ku yeelan karta qorshaha maamulo sameynta isla markaana dib u dhigi karto haye Dr. Axmed Diriye Jimcaale
waa ila muuqataa aniga in dib u dhac badan uu dhacayo haddii aan wax la hagaajin waay shacabku inta qeylinayaan oo madaxdii shacabka maamulaysa qeylinayaan wax horumar ah ilama muuqda aniga in la hagaajiyaan u arkaano gudaha dib u dhac waa dhacaya khasab waa dib u dhacsuna qarankoo dhanba ku dhacaya ma ahan in gobolka kaliya ku dhacay annagoo dhan saameynaya
haye Xaliima Macal
anigu waxaan u arkaa shaqo haddii la qabanayo sembri inay hore ka toosto ma dhacdo guriga markaas aska laga soo bilaabay ilaa dhameeyo saqafka lagu geeyo waa in la dhowrto dirishada meesha ka baxaysa la arko meesha ay ka taagmayso la ogaado dhismuhuna waa saas wasiirka waxaan ugu hambalyeynayaa galmudug markii uu dhisayay shan maalmood ayuu magacaabnaa maanta muddo ayuu magacaaban yahay u malayn maayo anaga shabeellada hoose iyo hiiraan inuu macnaha dib u dhac ku imaan karo markee fikrada badan uu haystaa wa howlo badan uu soo dhex maray wasiirada way waa nasiib badan marka waxaan leeyahay inuu ku guuleysan doono insha allah siduu u qorsheeyay inay u dhici doonto madaxda u joogto goboladana wasiirkooda iyo wuxuu sameeyay inay ku kalsoonaadaan adeeyaan jacalaan.
Xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen Dr. Axmed Diiriye Jimcaale oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Xaliima Macalin Abi Karaafayeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta hayno joogto intayna ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay xubintaasi dooda gaaban ee magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Waxaan idin kaga imaaneysaa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosan ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Saddex haween ah oo lagu kufsaday deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dadka deegaanka imaamulka Jubba ayaa waxa ay falkani ku eedeynayaan in ay ka dambeeyeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Weli Al-Shabaab wax jawaab kama aanay bixin eedahan. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Sida wararku ay sheegayaan, kufsiga saddexdan haweenka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Goobweyn ee tuulooyinka dhulbeereedka ee waqooyiga uga beegan magaalada Kismaayo. Haweenkan ayaa waxa ay sheegeen in kufsiga loo geystay midood oo kula hadashay warbaahinta magaalada Kismaayo ayaa sheegtay in dableyda koor intaasa kufsiga u geysan ay qoryo ku qabteen.
Allah dib waan nagaare dib waan nagaare marka meel baan ugu la rabeenay guriga hortiisa xaafada gabar yar waa la jiitay Ilaahay waa ka fakiyay nin guriga fadhiyay xabad waa lagu dhuftey gabadha Allah ka badbaadiyo anagoo maamooyina guriga hortiisa nagu la rabeenay markay xabada ninku ku dhacday waa la soo kala rooray saanan oo la soo laba istaag waana la soo kala rooray waxaan la geysay meel magaalada ka baxsan marka wax noola reebta Ilaahay uu leeyo ma jiro dib iyo dhibaato wax Ilaahay raali ka yahayna la marsiin
falkan dhibaateenta ay haweenka lagu la kacay ayaa waxa ka horeeyay dilka nin kamida beeraleyda deegaanka Goobweyn kaas oo ahaa ninkii loo socday ee hoygiisa la soo galay sidoo kale ehel ay ahaayeen mid kamida haweenka la kufsaday lama garanayo cida ka dambeysa dilkan iyo kufsiga haweenkan haweenka la kufsaday ayaa se waxa ay sheegeen in ragga kufsiga geystay ay ahaayeen ugu yaraan 5 qof.
Kulli aniga qofna xaan ahaay gabadhan kale ila jirtay 5 qof ay sheegtay ilaa aniga way ila tira badnaan ilaa 10 way ila dhanaa ilaa gabadhan waxay sheegtay 5 qof. Ah odaga markaa xabada lagu dhuftaba oo gabadhan yar in la qabsado ay damceen oo ay ka fag xabada lagu rido ininka ku dhacday anaga irada nagu la haysay guriga hortiisa noola soo dhawana la kaxaysta. May odaga ciduba ka tirsanahay ba meeshu ba fadhiyeba guriga qof walaal oo noo soo wareegay oo gabadhan kale u qabay maamada kale. Saaso markaa dib u dhacay. Allah caafimaadkay kullay hadda ilaahan dibkay u sheegana dib waa iska jir ilaa ilaaha u sheega dibka
ma jirta cid sheegatay falkan gobod falka ama badad loo soo qabtay sidoo kale dadka deegaanka Goobeyn ee duuleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa iyaguna noo xaqiijiyay in ninka dilkan loo geystay ee tuuladaasi uu kamid ahaa dadka beeraleyda ee gobolka isla markaasina uu soo kamid ahayn dhinacyada siyaasadda ee gobolka.
Adi umad santahay Sahara Cabdi Axmed warbixintii ay nooga diyaarisay saddex haween ah oo lagu kufsaday deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waatahay markii la galab wanaagsan halkan looli naga dhigaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Waanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Hadii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, maalintii Sabtida kulamo doora ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Kulankii ugu horeeyay waxa uu dhex maray kooxaha Bournemouth iyo Newcastle United, labadan kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka Ingiriiska marka la eego kala horeynta, ayaa haddana waxa kulankooda xiiso gaar ah u yeelay iyadoo ay awooddoodu isu dheelitirantahay. Kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaareysay ayaa hal gool laga lagaga hormaray oo waxa goolka kooxda Newcastle u dhaliyay ciyaariyahan Ayoze Perez waxaana ciyaartu ay ku soo gabagabowday hal iyo eber hase ahaatee kooxda Bournemouth marka la eego ciyaarta ay soo bandhigtay iyo waliba qaab ciyaareedkeeda waxay u qalantay bareejo ka badan oo inay badiso ayayba u qalantay waayo fursado aad u fara badan oo gool lagu dhali karay ayay dhalisay hase ahaatee goolhayaha Newcastle United ayaa waxaa la oran karaa inuu ahaa ciyaariyahankii xidiga garoonka ahaa oo isaga ayaa kooxdiisa ka badbaadiyay inay bareejo gasho amaba guuldarro dusha loo saaro waxayna hal iyo eber tay Newcastle ku badisay ay ka soo saaraysaa saddexda kooxood ee ugu hooseysa horyaalka dalka Ingiriiska oo haddii halka aad ku raagto ay suuragal tahay sanadka dambe inaad ciyaaraha Serie B-da ku noqoto. Kooxda Leicester City ayaa ku ciyaareysa garoonkeeda Kimpembe waxaana ay laba iyo hal kaga badisay kooxda Watford iyadu dhowaanta ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa goolkiisii 9aad oo xiriira dhaliyay waxaana ciyaaryahankani noqonayaa ciyaaryahan markaasi qarka u saarnaa inuu jabiyo rikoor uu hore u dhigay Ruud van Nistelrooy oo kooxda Manchester United u ciyaari jiray kaasi oo ah 10 gool oo xiriira uu dhaliyay waxaana ciyaaryahankani haddii kulanka soo socdo uu badiyo amaba uu gool dhaliyo aan iraahde uu markaasi barbaro la noqon doonaa Ruud van Nistelrooy 10 kulan oo xiriira oo la dhaliyay goolal. Manchester United waxa ay ku ciyaareysaa gurigeeda kooxda West Bromwich Albion ayaa marti u ahayd 2-0 ayaa lagu dharbaaxday kooxda West Bromwich Albion ciyaariyahan Eze Lingard ayaa isagu goolka koowaad u dhaliyay goolka labaadna rigoore ayuu ahaa ciyaariyahan Juan Mata ayaa u saxiixay kooxda Manchester United sidaasina 3 dhibcood ayay Manchester United jabka ugu shubatay Norwich City hal iyo eber dirqay ayay kaga fakatay kooxda Swansea City Sunderland waxa gurigeeda hal iyo eber kaga badisay kooxda Southampton goolkaasi oo rigoore ahaa waxana rigooradaasi ku galay dilinta 18-aad ciyaariyahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Sunderland isla markaasina ahba laf dhabarka ay ku duusho ee Young Mvia waxana rigooradaasi oo madax xanuun ku riday macallinka cusub ee dhawaanta kooxda Sunderland ay keensatay Sam Allardyce oo la arkay isagoo madaxa gacmuhu u saaran yihiin warwar iyo walaac fara badan ka qaaday rigooradaasi uu ciyaariyahanka kooxda Southampton u ciyaarayay ee la yiraahdo Dusan Tadic uu u saxiixay kooxdiisa Southampton oo 3 dhibcood ay halka ku qaateen. West Ham United iyo Everton oo guriga Upton Park ee kooxda West Ham ku wada ciyaarayay hal iyo hal bareejo ayay ku kala baxeen. Stoke City ayaa guuldarrooyinkii Chelsea maalmahan dusha u saarnaa sii kordhisay oo kaninigii 7-aad ee guuldarrada cabsiisay kooxda Chelsea oo uu ka maqnaa macallinkooda Jose Mourinho oo laga ganaaxay inuu garoon ka yimaado kadib markii uu si xun u dhaqmay kulan dhowaantan ay la ciyaartay kooxda West Ham United oo laga badiyay. Chelsea ayaa dhamaysay guuldarradeedii 7-aad horyaalkan oo la ciyaaray 2-10 kulan oo kaliya waxayna haatan kooxda Chelsea horyaalka dalka Ingiriiska kaga jirta halka hoose oo kaalinta 16-aad ay fadhisaa 2 koox oo kaliya ayaa kaga dhiman inay halka Serie B-da lagu tago fariisato. Maalintii shalayna kooxaha Aston Villa iyo Manchester City oo wada ciyaaray eber iyo eber bareejaha ayay ku kala baxeen Arsenal iyo Tottenham Hotspur oo guriga Arsenal ku wada ciyaarayna hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen oo kooxda Tottenham Hotspur ayaa soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan kana gacan sareysay inta badneed ee ciyaarta kooxda Arsenal. Daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta Arsenal waxaa goolka bareejada u keenay ciyaariyahan Karen Gibbs oo ah difaac ay gadaal kooxda Arsenal ka soo gelisay. Liverpool garoonka Anfield magaalada Liverpool ayay ku ciyaareysay oo 2-1 ayaa lagu daartay isla markaasina lagaga badiyay. Waa guuldarradii ugu horeysay ee macallinka cusub ee Jurgen Klopp oo haatan leenaya kooxda Liverpool uu dhadhamiyo. Dhinaca kale horeynta haddaan ajaleeco horyaalka dalka Ingiriiska waxaa si wada jira kaalinta koobaad u wada fadhiya kooxaha Arsenal iyo Manchester City oo kooxda Manchester City ayaa gool tirsi ku sareysa. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda Leicester City oo iyadu 25 dhibcood leh oo dhibic un kaliya ka hooseysa kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Tottenham Hotspur ayaa iyadu kaalinta shanaad soo gashay oo 21 dhibic leh halka Manchester Unitedna ay kaalinta afaraad si xaragale u fadhiso 24 dhibcood leedahay. Haddii aan haatan ajaleeco horyaalka dalka Spain oo isaguna ah dabcan horyaalada ugu xiisaha badan ee qaaradda Yurub, jimcihii Las Palmas Real Sociedad ayaa 2-0 ku qabatay Celta Vigo. Gurigeeda Valencia ayaa 5-1 ku suldaartay Levante. Deportivo La Coruña 1-1 bareejo ayay ku kala tageen Eibar. Getafe ayaa 3-1 ku qabatay Rayo Vallecano. 2-1 ayay ku martay Granada. Malagana gurigeeda waxaa 1-0 dirqi ah kaga baxsatay kooxda Real Betis. Atletico Bilbao waxay dharbaaxday Espanyol oo 2-1 ku qabatay Barcelona 3-0 ayay ku sul daartay kooxda Villarreal 3-daasi gool laba kamida Neymar ayaa dhaliyay halka goolka kalena uu siixay Luis Suarez tani intuu Messi ka maqnaa kooxda Barcelona labadan xidig ayaad moodaa in la yiri goolashii Messi qabsada oo Barcelona calankeeda lula Atletico Madrid hal iyo eber dirqaha ay Sportis Lyon kaga baxsatay halka Sevilla ay guuldaradii toddobaadka ku dhigtay Real Madrid oo 3-2 ayaa kooxda Real Madrid lagaga badiyay waliba ciyaartu mar ayay ahayd 3-1 oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaarihan James Rodriguez oo dhaawac maalmaha kaga maqnaa oo garoonka ku soo laabtay ayaa goolka labaad ee kooxda Real Madrid u saxiixay sidoo kale kooxda Real Madrid waxa toddobaadkan u ciyaaray ciyaarihankii Reer Welles Gareth Bale oo isaguna dhaawac kaga maqnaa taas waxay ka dhigan tahay in horyaalka dalkaasi Spain haatan ay kooxda Barcelona hoggaaminayso 3 dhibcood aan ilaahay ay ku sareeyso Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 24 dhibic ay leedahay taa macnaheedu Barcelona 27 dhibcood ay leedahay Atletico Madrid 23 dhibic ay leedahay halka Celtic Vigo 12 dhibic ay kaalinta afaraad ku joogto horyaalka waddanka Talyaaniga hadii aan jaleecaysna kulamaad u xiisa badan ayaa la ciyaaray oo dabcan horyaalkaasi kooxda Juventus oo iyadu horyaalka iska haysan jirtay waxaad moodaa sanadkan in kooxdaasi lagu haysto horyaalka dalkaasi Torino iyo Inter oo wada ciyaaray hal iyo eber kooxda Inter Milan ayaa ku badisay Empoli gurigeeda ayuu ku ciyaaraysa Juventus ayaa 3-0 ku qabatay Frosinone iyo Genoa 2-2 barajo ayuu ku kala baxay Palermo Kiev Verona ayaa hal iyo eber ku martay Romana Lazio oo garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome oo wadaagaan 2-2 ayuu kaga badisay ciyaarihan Aidan Zeko ayaa goolka hore kooxda Roma u saxiixay oo gool rigoore ayuu ahaa Gervinho ayaa isaguna goolka labaad kooxda Roma u dhaliyay Sassuolo iyo Carpi oo wada ciyaaray Sassuolo ayaa hal iyo eber ku badisay Taleg Napoli Udinese ayaa ku martay Sampdoriana gurigeeda ayadoo ku ciyaareysa Fiorentina ayaa 2-0 ku qabatay oo kooxda Fiorentina sanadkan wacdaro ayay muujineysaa ciyaarihanka la yiraahdo Joseph Ilicic ayaa gool rigooraha qaybtii hore ciyaartu u dhaliyay qaybtii dambena Nicolo Klinic ayaa goolka guusha amaba goolka labaad ee kooxda Fiorentina u saxiixay horyaalka waddanka Italiyaaniga waxa haatan hoggaaminaysa oo iyadu kaalinta koowaad ku jirta kooxda Fiorentina 27 dhibcood ayay leedahay Inter Milan ayaa iyaduna 27 dhibcood hase ahaatee 10 gool ayaa laga rasareeyaa kaalinta saddexaad Roma ayaa ku jirta oo 26 dhibic ayay leedahay halka Napolina ay 25 dhibcood leedahay dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogtan iyo kulan dambe waa mascad doode la sidaayo nabad gali
adeeyo mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubinta ciyaaraha inoogu soo diyaariyay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka halkaad kala socoteena waa idaacadda galabnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington qadarka daqiiqadaha ay nooga dhiman intaanan hawada ka bixin bal furaano weydiiyo mid ama laba kamid qodobada warka caalamka fure
mahadsanid caasho amar ka soo baxay xafiiska heer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xannibayo ilaa 35 website kuwaas oo lagu sheegay inay baaris ku wadaan laamaha dowladdu kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo xafiiskooda soo gaaray xafiiska heer ilaaliyaha guud ayaa ku amray wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta inay xannibaan website-yadaasi inta lagu hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka la soo gaarsiiyay xafiiska heer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya
dhinaca wararka caalamkana afro waxaa ugu weynaa xisbiga mucaaradka ah ee ay hoggaamiso Aung San Suu Kyi ayaa ku guuleystay kuraastii ugu horreysay ee doorashadii shalay ka dhacday dalka Myanmar guddiga doorashadana waxa uu maanta isniin sheegay in xisbiga National League for Democracy uu ku guuleystay 12 kursi oo ah aqalka hoose ee magaalada weyn ee Yangon dhinaca kalena tiro badan oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka Ruushka iyo Britain ayaa isniintan maanta ah lagu wadaa inay ka dhoofaan magaalada dalxiiska loo tagay dalka Masar ee Sharmal Sheikh xilli ay kooxaha baaristuna sii wadaan inay ogaadaan waxa keenay burburkii ku yimid diyaaradda Ruushka 17 bisha Oktoobar ee sanadkan shilkaasina waxaa ku dhintay 242 qof oo dayuuradaasi saarna ugu yaraan daraasiin dayuurada ah ayay u qorsheysan tahay in ay galabta ka dhoofaan gegida caalamiga ah ee Sharmal Sheikh iyaga oo u kala gooshi doona Moscow iyo garoomo dhowr oo ku yaala Britain guud ahaan idaacaddii galabtan inta ay ku dhantahay waa fure iyo caasho idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.